Na začátek přečtu z 111. žalmu a z úcty k Božímu slovu povstaňme. Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem v kruhu přímých, v shromáždění. Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo. Jeho spravedlnost trvá navždy. Počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy. Pane, tak ti chci poděkovat i za tuto bohoslužbu. Děkuji ti za tento sbor, za to, že můžeme mít tolik projektů, které se můžou uskutečnit. Děkuji ti za každého, kdo tady dnes může být. Děkuji ti za luxus, který můžeme v dnešní době pociťovat, i když se dějou tak hrozné věci. Tak tě, Pane, prosím, ať okolnosti nezastřínáš zrak k tobě, ale ať můžeme stále upínat k tobě naše oči a ať můžeme to, co zažíváme, sdílet s ostatními a podělit se o to. Amen. Můžeme se posadit. Milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Zvu vás k společné chvále Hospodina písní z křesťanského kancionálu s číslem 366. Během této písně proběhne pravidelná sbírka. Bych se s vámi chtěl podělit o pár oznámení. Rád bych připomněl, že 4. června u Vrbického jezera proběhl křest. Křtěni byli bratři Láďa, Petr a Rostě. Z toho bratr Petr měl obnovu křtu. Robin. Tak, děkuji za opravu, bratr Robin. Klub seniorů Elim podnikl tento týden ve středu zájezd do Polska. Navštívili zámek Pštině a jeho okolí. A rád bych připomněl, že další schůzka Elimu se koná až 5. září. Dnešním dnem slavíme Den otců. Naše tátové si naprosto zaslouží úctu, i když v životě každého nastává období, kdy vůči rodičům, období vzdoru vůči rodičům. Stejně nakonec dojdeme k stejnému závěru, že si zaslouží náš vděk. Po svátku matek tak máme druhou příležitost, jak jednomu z rodičů vyjádřit vděk za jejich trpělivost a laskavost. Proto mi dovolte, abych i já svému otci poblahopřál a poprosím svou asistentku. Tak to máme za sebou. Tak za další. Modleme se za bratra kazatele Márika, který dnes s manželkou slouží v naší stanici v Suchdole. Proto tuto neděli nám sdělí výklad slova bratr kazatel Karel Buba. Jsme vděční, bratře, za to, že nám dnes můžeš sloužit a že máš dostatek zdraví a sil, že tu můžeš být mezi námi. K dalšímu oznámení bych si pozval sem sestru Libu Bukáčkovou a předám jí slovo.
Přeju hezkou neděli všem. Je mě slyšet přes mikrofon? Blíž. Já mám takovou naléhavou prosbu. Je limitovaná časem. Došla nabídka z rady na čtení denní. Je to výklad hesel bratrské jednoty a musím to odeslat v prvním týdnu července. Jinak to potom bude hodně drahé a možná nebude vůbec. Takže prosím vás všechny, kteří máte zájem, i ti, co každý rok si to objednáte, a i ti, kteří jste to ještě si neobjednali nikdy, na nástěnce je tabulka, do které se prosím vás zapište, napište jméno a počet kusu, abych to mohla v tom prvním týdnu uzavřít a odeslat tu objednávku. Naléhavě je to časově. A to další, jak bude brána, anebo ty hesla, ten malý formát bez výkladu, tak to bývá až ke konci roku, ale to musí být do toho prvního týdne v červenci. Tak vám děkuji a když tak, tam potom přidám ještě další papír, pokud se ten první popíše. Děkuji a objednávejte.
Děkuji za oznámení. Teď bych předal ještě slovo bratru Jirkovi Šimpachovi.
Ve čtvrtek se sešlo staršovstvo a já bych chtěl jménem staršovstva vyhlásit půst na středu a to půst za všechny ty, kteří jsou nemocní, nejenom Jonathan, ale i řada z dalších z nás, ať již nemoc fyzická, tělesná, tak i duševní, na srdci a na duši. Takže můžete se připojit ve středu půst za všechny potřebné. Pokud nemůžete samozřejmě se vzdát jídla nebo něčeho podobného ze zdravotních důvodů, je to dobrovolné, můžeme se vzdát třeba mojí vynikající ranní kávy, když se nemohu vzdát jídla a podobně. To už je na vás, odepřeme si něco dobrého a budeme myslet na ty, kteří potřebují naše modlitby. Středa, půst. Uvidíme, jestli pak v tom budeme pokračovat, dozvíte se.
U vás taky, abyste se připojili k půstu, je to jistě další způsob, jak můžeme soucítit a přiblížit se k těm ostatním, ke kterým třeba cítíme potřebu, že se máme za ně modlit, tak vás k tomu pozbuzuji. Tak, nyní nastal čas váš, milé děti, abyste se přesunuli sem do předních lavic, protože si pro vás připravila slovíčko sestra Jana. A slovíčko si rád poslechnu s vámi.
Dobré ráno, děti. Jak většina z vás ví, jsme si před časem pořídili pejska. Většina z vás ho i na té sborové víkendovce viděla. Jenomže mít takového pejska něco obnáší. Aby člověk věděl, jak se ten pejsek cítí, nebo co prožívá, jestli mu něco není, tak musí ho trošku umět číst, musí trošku umět z té jeho řeči těla něco si přečíst. Já poprosím o první obrázek. A co byste řekli o tomhle pejskovi? Co nám říká? Prý ahoj kamaráde, tam říká jedna tetička. Souhlasíte s ní? Ne, tak prý děti ne. Děti tady nesouhlasí s tetičkou a mají pravdu. Tenhle pejsek totiž takhle ohrne pysky, vycení zuby a řekne, vůbec se ke mně nepřibližuj, jako ani to neskoušej. K tomu pejskovi bych se fakt nepřiblížila, protože buď může hlídat svého pána, nebo může hlídat majetek, nebo potom taky, když má ocásek totiž dolů svěšený a takhle ohrne zuby, tak taky říká, ale pozor, já mám z tebe strach, ale prostě tě kousnu, jak se přiblížíš ke mně, tak tě kousnu. Pak pejsci můžou vypadat ještě jinak. Poprosím o další obrázek. Třeba takhle. Přesně tak. Pejsek má ocásek schovaný mezi nožkama, čeká, co přijde ze zhora, kdo ho plácne, co na něho spadne, jestli zase dostane vyhubováno. Poprosím o další obrázek. Takhle může fakt vypadat reálně opravdu. A vidíte, že vůbec nic nám nemusí říct pejsek, protože, jak víme, zvířátka neumí co? Mluvit, přesně tak. Zvířátka neumí mluvit. Ale když se na to kouknete, tak přesně poznáte rozdíl mezi tím prvním pejskem a mezi tím druhým, že jo? Poprosím o třetí obrázek, o čtvrtý. Tak, a víte, co nám tady chce říct pejsek? Co nám chce říct?
Že si chce hrát.
Přesně, že si chce hrát. Když uvidíte tohodle pejska, takového v téhle pozici, že má přední tlapky dole, zadeček vyšpulený nahoru, tak i kdyby štěkal, tak je to proto, že vás vybízí ke hře. Ne proto, že vás chce kousnout, ale že už říká honem, honem, pojď si se mnou hrát. Tak tohle jsou pejsci. Já vám tady dám toho hezkého teďka. Jo, tady vidíte. Tak, jo, ať ho tady vidíte blíž. A i o nás taková naše řeč těla něco vypovídá. Někdy se potkáte s člověkem, může to být spolužák, kamarád, někdy třeba soused nebo známý nebo někdo i z rodiny, kteří se třeba pořád jenom mračí, nadávají, pořád jenom něco brblají a jsou takový jako nepříjemní. Někdy dokonce třeba se potkáte, nebo jste se možná už potkali s nějakým spolužákem, který pořád jenom někoho se mu posmívá, sráží ho, pořád mu jenom třeba nadává někdy i sprostě, třeba se vytahuje. A takovýhle lidi, si představte, to nedělají někdy jenom proto, že by byli opravdu tak velcí machři, ale proto, že se bojí. Že jsou jako ten pejsek, o kterém jsem vám říkala, že cení zuby, ale přitom má stažený ocásek, protože se prostě bojí, aby mu neublížil někdo dřív. Aby mu náhodou někdo nezačal třeba nadávat dřív, nebo aby mu neřekl, že je hloupý, tak prostě on dřív začne být takhle zlý na ostatní. Ale pozor na to. My, jak tady jsme boží děti. A na nás by na první pohled mělo být vidět a měli bychom být pro ty ostatní čitelní, že jsme prostě jiní. Že jsme jako tenhle pejsek. Že chceme dělat Pánu Bohu radost a že chceme, aby to na tom našem životě bylo na první pohled vidět. Ne, že jsme takový nečitelní, že hafáme a ňafáme po ostatních, ale ostatní neví, co od nás mají čekat. Protože nevíte, když pejsek štěká, tak nevíte, jestli k němu můžete jít blíž nebo nemůžete, nastavit mu ruku, zkusit ho pohladit, radši ne, že? A tak přesně takhle bychom měli se chovat my. Tak, abychom byli pro ostatní čitelní a abychom dělali Pánu Bohu radost a čest. A v Lukášově evangeliu je moc hezký verš. V 6. kapitole je napsáno: dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. Tak vám přeju, aby vaše srdce vždycky přetékalo láskou a radostí, nejen k Pánu Bohu, ale i k ostatním lidem, abyste vždycky zaujímali tenhle postoj, který vybízí k ostatním k tomu, aby se s váma mohli kamarádit, bavit, hrát a být prostě šťastní.
Já vám přeji dobré ráno. Počkám na svoji manželku, až se ke mně přidá. Jestli slyšíte takový nějakou mluvu ze zadu, tak to znamená, že moje manželka má další službu a že tam překládá cizincům. Vždycky přemýšlím, co říct na začátek.
On se to snažil dneska hodit na mě, já jsem mu řekla, že nic říkat nebudu.
Jo, ale v poslední době přemýšlím nad chválami, nad písněmi, že zpíváme na chválu Pánu Bohu. A jsem uvažoval nad tím, jestli chvála Bohu je opravdu, jestli je to jenom o písních. A není. Není to jenom o písních, ale moje přesvědčení je takové, že chválu vzdáváme Bohu našimi životy, když dodržujeme to, co On nám říká, když se chováme tak, jak máme, jak říká Bible. A to se píše i v Izajášovi, myslím, v první kapitole, kdy Bůh říká Izraeli, že jejich oběť je mu nepříjemná, že odešli z jeho cest a oni se dělají západné oběti, ale není. Tak nevím, jestli to úplně pozitivně začínám, že chválí písní, ale chci vás vyzvat k tomu, abyste, když zpíváte, abyste přemýšleli nad tím, čím procházíte nebo co je v vašem srdci, možná činili pokání, ať tato chvála je opravdu chvála Pánu Bohu.
Obětí tvou Ježíši k prachu se snížil a na smrt si šel. Kolikrát mě údiv znovu naplní, že dík tobě můžu teď žít. Dík tobě můžu teď žít. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, tvou láskou srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu tě svůj život chci dát. Vyvýšen, teď vládneš králi v nebesích, tam před tvým já budu stát, radost mám, že získal jsi mi spasení a znovu má chvála ti zní. Znovu má chvála ti zní. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Tvou láskou srdce zlomené mám, znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život si dám. Díky za tvůj kříž, díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. díky za tvůj kříž, díky za tvůj kříž, díky za tvé přátelství. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Jsem pokořen, tvou láskou srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život si dám. Znovu hledím na kříž, kam jsi šel kvůli nám. Pokořen, tvou láskou srdce zlomené mám. Znovu díky vzdávám, znovu ti svůj život si dám.
V srdci je slzy a slitování, prapor lásky tvé nade mnou. S tebou setkat se toužím, tváří v tvář, navždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné víc je znát. Nádherný slávy, jsi králu král, jak je nádherné více znám.
Do tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jasné tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh mého života. zázrak mocné lásky tvé. Můj štítem, má skálo, u tebe můžu se skrýt, ať každý dech všechno, co jsem, nepřestane chválou být. Hlahol zem Pánu se vším, co je v ní. Králi, buď důstojno sůsta jdi. Proudí se skály a příboj smí, to když tvé slíbil je víc, než kdo může dát. Můj králi, má spáso, nikdo není jako ty. Na každý den zázrak mocné lásky tvé. Můj štítem, má skálo, u tebe můžu se skrýt, ať každý den všechno, co jsem, nepřestane chválit. Skály a příboj zmí, to když tvé jméno zní. O díle tvém, Pane, zpívám tak rád. Chci vyznat ti lásku, chci v ní pevně stát. To, co smyslí, byl je víc, než domů. Že to, co smyslí, byl je víc, než domů může dát. To, co smyslí, byl je víc, než kdo může
podkladem a pro dnešní kázání je text z Janova evangelia a z první kapitoly, 1. až 14. verše. Z úcty Božímu slovu povstaňme. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců. Nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce prvorozený syn, plný milosti a pravdy. Slyšeli jsme Boží slovo. Pane, tak ti chci poprosit za bratra kazatele, ať mu dáš čistou mysl, ať mu vkládáš do úst slova, ať ti může vyřídit poselství, jaké máš, Pane, pro nás připravené, ať jsme schopni jemu porozumět, ať i ty nás provázíš dnešním textem, ať můžeme tento text vynést na světlo ostatním lidem. Amen. Nyní předám slovo bratru kazateli, aby nám vyřídil poselství.
Přeji vám dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Slovo bylo učiněno tělem a přebývalo mezi námi. Jan odkrývá, jak to všechno bylo od počátku. Všechno povstalo skrze slovo a bez něj nepovstalo nic, co je. Spolutvůrcem všeho stvoření byl Boží syn. Tvořil a spoluurčoval s nebeským Otcem pravidla život na zemi i v celém vesmíru. Ze všech nebeských bytostí měl k Bohu nejblíž. A to slovo přebývalo v tělesné schránce mezi námi. Jan píše o sobě, ale také o těch, kteří patřili k Ježíšovým mužům. Poznali Božího syna v osobě člověka Ježíše. Byli svědky jeho života i jeho snahy, aby v něm Židé poznali slíbeného mesiáše, záchrance. Jan má s Ježíšem osobní zkušenosti. A ty mu nikdo nevezme. Ani nám je nikdo nevezme. Pro nás je dnes ta Janova výpověď otázkou víry. Nemusíme Ježíše vidět, nemusíme se ho dotýkat. Učedník Tomáš si po jeho ukřižování přál, aby mu Ježíš zjevil a potvrdil své zmrtvých vstání fyzicky. A Pán Ježíš mu tehdy to přání splnil, ale zároveň pověděl, blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A tímhletím slovem povýšil Ježíš člověkovu víru nad jeho smyslové poznání. Víra je víc než smyslové poznání. Věříme v Boha, který na sebe oblékl tělo člověka. Proč ale zvolil Bůh pro syna právě tuto cestu vtělení? Po pádu prvních lidí Ježíš souhlasil, že splní Otcovo přání a sestoupí na zem, aby se stal člověkem. Souhlasil také, že zapadlého člověka přijme trest. Bude přibit na kříž a zemře. Jaké bylo prostředí, do kterého na zem Ježíš přišel? A jak přemýšleli lidé, kterým on přišel pomoci? Ježíš byl Žid. A prvními křesťany se stali Židé. V V průběhu času pak vznikala za hranicemi Palestiny další křesťanská společenství, nové sbory. A v těch už byli převážně křesťané z pohanského prostředí. Pohané se lišili od Židů nejenom kulturou. Věřili, že na prvopočátku byly dvě věci. Bůh a hmota. Bůh je duch. Bůh je od hmoty oddělený a čistý. Je dokonalý. O hmotě na straně druhé věřili pohané, že je nedokonalá a neduchovní. Dokonalý Bůh se tedy nedokonalého a špinavého dotýkat nebude. Protože hmota je špatná už ze své podstaty. Proč? Protože táhne člověka dolů k zemi a odvádí ho od duchovního světa. Tělo je sice pro člověka nutné, ale zároveň tělo bylo od počátku zdrojem potíží. Tělo bylo vězením duše, bylo hrobem, ve kterém byl duch uvězněn. Tělo bylo sice nezbytným, ale nutným zlem. Pohané měli své představy o tom, co Bůh může udělat a co ne, a ty představy si přinesli i do církve. Mějme na paměti, že nový zákon teprve následně začal vznikat. Neměli zatímco už Pán Ježíš zemřel a někteří jeho apoštolé neměli nějakou normu pro svoji víru. Bůh, věřili pohané, se přece nedegraduje tím, že se bude zabývat světskými věcmi. To po něm nechtějte. A ti, kdo hlásali tento propletenec náboženského a filozofického myšlení, se nazývali gnostikové. Pak už byl jen malý krůček k víře, že na těle až tak nezáleží. Důležité je přece člověkovo nitro, člověkova duše, člověkovo srdce, člověkův duch. Tělo patří zemi, a protože patří zemi, tak jeho skutky nemůžou být posuzovány duchovně. V podstatě to znamená, že když je člověk čistý ve svém nitru, pak ho počínání těla nemůže absolutně diskvalifikovat. Takovou popletenou víru měli někteří v církvi. Až tak, že vznikaly skupinky takzvaných doketistů, tisíce věřili v Ježíše, ale dodávali, neměl fyzické tělo. Ježíš byl pouhým přeludem, jakýmsi nehmotným fantomem, byl duchovní bytostí, měl duchovní tělo. A tedy podle nich nemohl mít hlad, nemohl mít žízeň, nemohl prožívat zármutek ani bolest, nepoznal žádné lidské trápení. A někteří tomu bludu v církvi podléhali. Později, když vznikal nový zákon, apoštol Jan čelil tomu bludu slovem, každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš přišel v těle, je z Boha. Jiná víra z Boha není. Ti, kteří s Ježíšem chodili, tak ti věděli své. On lidskému tělu pomáhal, uzdravoval ho, staral se o jeho potřeby. Dokazoval, že přišel zachránit celého člověka. Přišel spasit celého člověka, jeho duši i jeho tělo. Boží slovo nazývá lidské tělo chrámem. Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Nevíte to? Píše apoštol Pavel Korinským, kdo Boží chrám ničí, toho zničí Bůh. Protože Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy, píše Pavel křesťanům v korinském společenství. A tehdy reagoval na určitou situaci ve sboru morálního setkání jistého bratra, které ostatní ve sboru tolerovali. A ten blud, že na skutcích těla příliš nezáleží, nacházel živnou půdu tehdy, ale poté v každé etapě církevního života až dodnes. Proč to všechno připomínám, milí bratři a sestry? Proto, abychom alespoň částečně poznali, před jakým těžkým rozhodnutím Boží syn byl, když měl na sebe vzít to břemeno lidského těla. Těžké pro něj to bylo zvláště v souvislosti s jeho božstvím. Proč? Protože nad Bohem v lidském těle se budou lidé urážet a budou jim pohrdat. Budou se Ježíšovým pravdám smát a nebudou takovému Bohu věřit. Prozeky bude zablázná a Židem se stane nepřekonatelnou překážkou. Představy těchto lidí o přicházejícím Bohu, představy Židů byly skutečně jiné. Všichni se nad ním pohorší a nakonec ho popraví. A já se ptám, co motivovalo Boha, že poslal na zem svého syna? Vždyť oba, otec i syn, věděli, o čem to je, co ta cesta bude znamenat. Proč ho poslal? Otázka je to dobrá, ale lepší je odpověď na ní. Protože tím zcela zásadním prvním motivem Božím bylo, že Bůh prostě miluje lidi. Miluje lidi, vždyť jsou jeho stvořením. S láskou je stvořil a udělal pro ně tu nádhernou zemi, do které člověka a na kterou člověka postavil. A člověk Pána Boha zklamal. Věřil víc zlému než svému Bohu. A Pán Bůh nepřestal mít člověka rád, nebyl lhostejný, když se mu člověk z vlastní vůle odcizil a žije si takovým neslaným, nemastným a někdy až vysloveně nechutným životem. A tehdy se ukázala pravá láska, skutečná láska. V tom, že poslal na svět svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. Ježíšův život a kříž je důkazem Boží lásky. Boží slovo říká, že nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Děje se to nedaleko od nás. Vojáci nasazují životy za ty, které milují, za své ženy, děti, vnuky, pravnuky. Člověk je schopen obětovat se pro druhého, za jiného. Ale nikdy jsem neslyšel, že by se člověk obětoval za svého nepřítele. Kromě jednoho. Člověk, Boží syn Ježíš, to udělal. On to dokázal. Dobře věděl, co to je za lidi, kteří ho ještě před jeho smrtí kamenovali tvrdými a lstivými slovy. Chtěli ho v jeho společnosti znemožnit, znehodnotit jeho slovo. A dotáhli tu svoji nenávist až k tomu, že ho přibili jako zločince na dřevo. Ale považte, ani lstivé útoky, ani zjevná osočování a zpochybňování jeho božství, ani kruté hřebíky, kterými ho přibili na kříž, nemohli zastavit Boží milování. Cituji Boží slovo. Bůh projevuje svoji lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Týká se to všech lidí. Bible také se netají tím, že všichni zhřešili a nemají Boží slávu. Mezi lidmi se nenašel takový hřích, který by tu Boží lásku zastavil. A stejnou láskou miluje Bůh dodnes. Jak na tu lásku odpovíš? Jinou motivací, která vedla nebeského Otce k poslání syna v těle, bylo, v jaké situaci, v jakém stavu se lidé nacházeli. Bůh se díval na člověka a viděl ho jako zbloudilou, marnotratnou bytost, která utrácí svůj majetek v honbě za štěstím. Viděl ho jako bytost, která za denního světla žije ve tmě. Jako toho, kdo bloudí a kdo pro svoji orientaci potřebuje nezbytně dobré světlo. Člověk ovšem odmítá, že by žil jako slepý a hájí se, vždycky jsem si nějak poradil a dám to i dnes. Bůh ale ví, že má-li člověk žít život v plnosti, takový život, který je podle Boha, má-li získat život věčný, potřebuje pravé světlo, které Bůh poslal v Ježíši. Tak jsme to četli. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, které přicházelo na svět. Byl na světě, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal, protože je slepý. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Ježíš sám o sobě řekl, já jsem světlo tohoto světa. Kdo mne následuje, nebude chodit v temnotě. Tak už mnozí chodí ve světle Božím. Mají to světlo sami v sobě a jsou jako majáky a jsou orientací pro ty, kteří dosud to pravé světlo nepoznali. Nechceš být taky takovým majákem pro ty, kteří dosud bloudí? Těch božích motivací pro poslání syna na zem je mnoho. Krátce zmíním jenom ještě dvě. Ježíš svým příchodem také zjevil svoji božskou slávu. Tak jsme to četli v tom posledním verši svého biblického textu. Tu božskou slávu zjevil tím, že byl plný milosti a plný pravdy. Slovo milost známe mimo jiné také z naší ústavy a víme, že milost může udělit prezident a společnost bedlivě sleduje, aby toho svého práva nezneužil. Společnost s udělenou milostí souhlasí, ale pokud odsouzený splňuje nějakou podmínku, je třeba vážně nemocný, nebo je hodně starý, nebo panují pochybnosti o jeho odsouzení podle práva a tak podobně. Lidé ale nelíbě nesou, pokud prezident omilostí někoho, kdo by měl podle obecného soudu sedět a zůstat tam na dosmrti, protože to, co udělal, je přece neodpustitelné. A boží milost je taková, nesmlouvavá, je ryzí, ale je spravedlivá. Bůh viníka odsoudí, ale pak mu daruje milost, pro kterou, ať hledáte, jak hledáte, nenajdete jiný důvod než ten, že ho prostě má rád. Odsouzení a trest za naši vinu nesl Ježíš na kříži. On byl plný milosti. A proto jsme tu také my dnes, abychom spolu jeden druhému dosvědčili, že jsme si pro svoji nevěru odsouzení a trest zasloužili, ale byli jsme prohlášeni za spravedlivé. Bůh nás tolik miloval, však to znáte, tu velikost a sílu boží milosti, kdo jste ji okusili. Tu sílu, kterou Bůh prokázal a prokazuje ve vašich životech. Ježíš byl plný milosti a také pravdy. Dneska se zdá, že je všechno v pohybu. Všechno probíhá nějakým procesem, nějakým vývojem. I pravda se mění podle okolností, kdy lež je někdy prohlašována za pravdu. Ježíš všechna ta lidská hledání a pátrání po pravdě soustředí na sebe, když řekne, já jsem pravda. To znamená, abychom poznali pravdu, potřebujeme vidět Ježíše. Tady je něco nekonečně krásného pro každého člověka od toho nejprostšího až k tomu, kdo má to nejvyšší možné IQ. Kdo je Bůh a jaký je, jaká je jeho vůle pro mne, čím mne chce mít, když už mne sem na zem postavil a co moje budoucnost, jaká bude? Pokud máš takové otázky, dívej se na Ježíše. On přišel, aby nám ukázal, kdo a jaký je Bůh a co se mnou zamýšlí. Jednou řekl svým mužům, pán Ježíš, já a otec jsme jedno. A jindy, kdo vidí mne, vidí otce. My můžeme poznávat Boha osobně a intimně. Ježíš nás sice fyzicky opustil, ale poslal za sebe svého ducha, který je duchem pravdy. My bychom si, milí přátelé, často přáli takovou chytrou knížku instrukcí pro každý krok a pro každé svoje rozhodnutí, abychom věděli, co a jak. Ale není možné mít takový souhrn informací pro každou situaci. Každý člověk je jiný, každého situace jsou jiné. Co ale máme, to je Ježíšovo pozvání. Pojďte ke mně. Všichni, kdo jste jakýmkoliv způsobem obtížení, kdo jste unavení, smíme se kdykoliv obrátit na Ježíše, protože jeho duch, který je duchem pravdy, je v nás a je s námi na každém kroku. A tak nás Bůh chce vést. Jak říká Jan ve 14. kapitole, ten duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, on vás naučí všecko a připomene vám všecko, co jsem vám mluvil. Tak nás Bůh chce vést. A může nás také pravda osvobozovat. Ježíš nás může osvobozovat. Židé byli svázáni mnoha předpisy a byli v tom nesvobodní. A Ježíš jim řekl, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. My můžeme být nesvobodní všelijak jinak, ale stále platí Ježíšův slib, že on jako věčná pravda nás osvobodí. Například od naší odloučenosti od Boha. Nebo od pocitu marnosti, kdy člověk usiluje o něco a ono se to nedaří. Osvobodí nás od strachu, osvobodí nás od slabostí i z frustrace našich dílčích porážek. Vidíš, zase si upadl a už to jiné nebude, našeptává ten zlý. Ježíš Kristus je největším osvoboditelem na zemi. Ježíš jako pravda není teorie. A co teda s Bohem, který nám, k nám byl poslán v našem lidském těle? Potřebujeme ho poznat, intelektem, potřebujeme ho celým srdcem přijmout a potřebujeme ho svým životem dokazovat. Amen.
Nyní budeme mít modlitevní chvíli, takže pokud bude někdo chtít přispět svou modlitbou se modlit, tak ať zvedne ruku, dá vědět a já mu předám mikrofon. Poté poprosím bratra Honzu Kočnara, aby modlitevní chvíli zakončil.
Pane náš, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za úžas tvého slova. Děkujeme i za to, že to naše svědectví o tobě je vždycky jenom takovým koktáním, ale děkujeme, že ty slyšíš naše hlasy a také naše upřímné svědectví. A taky děkujeme za ten dar tvého slova, za to, čím pro nás slovo tvé je, že nás obživuje ve víře, že probudilo v nás víru, za to, že tvé slovo nás povzbuzuje na cestě víry a že nám dává také naději i na věčnost. Chvála tobě, Pane, za tvé mocné slovo, zjevené v Ježíši Kristu a ve tvém slově. Amen.
Pane Ježíši, my se skláníme před tvojí velikostí. Před tím, že ty jsi byl ochoten dát se lidem v šanc se vším, co to obnášelo. Ty jsi byl ochoten snášet posměch, urážky, potupu, přestože jsi moc dobře věděl, že ty jsi pravda. A že přinášíš člověku spasení, osvobození. Pane Ježíši, my se skláníme před tvojí dobrotou a před tvojí láskou. My vyznáváme, že my bychom toho nikdy nebyli schopni. My, kteří jsme tak citliví na svoji osobnost, nás, kterých se dotýká mínění druhých, posměch, urážky, ty jsi to byl ochoten snášet. Ty, který jsi stvořil všechno, ty se snížil na úroveň člověka, proto aby si mu vydobil spásu, aby si mu dal život, aby si mu přinesl osvobození od toho všeho, co ho svazuje, s čím zápasí. A my to chceme oslavovat tvoje jméno, protože se takovému jménu nic nevyrovná. Nikdo není jako si ty, Pane. A my si to uvědomujeme a chválíme tě. Amen.
Děkujeme ti, Pane náš, že jenom o tobě nemluvíme, ale že vnímáme tvou přítomnost. Já ji vnímám, Pane. Děkuji ti, že jsi živý, že jsi neviditelný, ale jsi uprostřed nás a že nás miluješ. Děkujeme ti, že procházíš s námi chvíle, kdy voláme k tobě, chvíle, kdy nás od našich bolestí osvobozuješ a že si s námi, když tě uctíváme, chválíme. Prosíme, Pane, abychom s tebou vytrvali v každém okamžiku. Děkujeme ti, že jsme mohli prožít, že jsi osvobozením, že jsi pravdou, že jsi milostí. Jsi dokonalý Bůh, který tady byl v těle a víš, jaké je naše tělo. tak se přimlouváme za všechny, kteří jsou v této chvíli sevření bolestí, kteří jsou osvobozováni a děkují ti. I ti, kteří jsou zdraví a možná neprožívají důvod k tomu, aby se obávali něčeho špatného, tak prosíme, Pane, abychom v každé chvíli zůstávali ve tvé přítomnosti. Amen.
Často jsem zraněný vtáče, hledám zmarené naděje. Umývám slzami tvář, pokojné hnězdo chcem nás. Na mojom srdci jsou brázdy, tužím za se cítím v bezpečí. Je u tebe, králi, tam nacházím sílu, vždycky mě o tom přesvědčí.
Chtěl bych poděkovat manželům Jurčovým za, že nás dnes provázeli chvalami. Chtěl bych taky poděkovat bratru kazateli za vyřízení poselství. A jak jsme slyšeli, Ježíš se nám denně přibližuje a jeho syn Boží, položil život za nás právě jako projev své lásky, ze které můžeš čerpat dnes i ty. Stačí pouze za ním jít a naslouchat jeho hlasu, který můžeme třeba nalézt i v Božím slově. A jak jsme slyšeli v písni, tak jediné místo, kde se můžeme cítit bezpečí, je právě u něj. Takže chtěl bych se s vámi nyní rozloučit, chtěl bych pozdravit i taky hosty, kteří dnes sedí mezi námi, ať vyřídí pozdravy do svého společenství. Chtěl bych vám popřát požehnaný červnový týden. Rád bych ještě připomněl na konci půst, který teďka budeme mít. Je to další cesta, jak můžeme myslet na ostatní. Nyní poprosím bratra kazatele Karla Bubu, aby nám vyřídil požehnání a poté zazní píseň z křesťanského kancionálu s číslem 253.
Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.